Jau tūlīt pēc ceturtdien Ženēvā notikušajām Eiropas Savienības, ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām par situācijas normalizēšanu Ukrainas austrumos izskanēja neviens viens skeptisks izteikums par to, kā panākt to vienošanos izdosies īstenot dzīvē. Ir pagājušas tikai divas dienas un arvien spilgtāk izpaužas fakts, ka katra no sarunās iesaistītajām pusēm Ženēvā noslēgtā līguma punktu traktē atšķirīgi. Ja Ukrainas puse ar prasību nekavējoties atbruņot visus radikālos grupējumus, pirmkārt bija domājis Ukrainas austrumdaļu un tur darbojošos prokrieviskos separātistus, tad Krievija ar to domājis labējā sektora un citu profašistisko grupējumu atbruņošanu un Maidana likvidēšanu Kijevā. Šāds atšķirīgs traktējums varbūt arī izskaidro to, kāpēc noslēgtā vienošanās daudziem izrādījās pārsteigums. Krievijas ārlietu ministrija apstiprinājusi, ka Ženēvā galvenais mērķis ir bijis nodot Kijevas centrālajai varai skaidru signālu par to, ka ir nepieciešams uzsākt pilnvērtīgu dialogu ar visiem Ukrainas reģioniem. Tāpat Maskava norādījusi, ka Ženēvā galvenokārt ir runāts tikai par Ukrainas iekšējām lietām, tāpēc ASV draudi un ultimāti ieviest jaunas sankcijas pret Krieviju esot pilnībā nepieņemami. Tajā pašā laikā Ukrainas ārlietu ministrija uzskaitījusi tos pasākumus, kuri jau īstenot pildot Ženēvas rezolūcijā izvirzītās prasības. Ir apturēta pretterorismu operācijas aktīvā fāze, ir uzdots sarīkot apspriešanu par izmaiņām konstitūcijā un varas decentralizāciju, ir apstiprināta vietējo pašpārvalžu reformas koncepcija, sagatavots amnestijas projekts Ukrainas austrumu reģiona protestu dalībniekiem, kā arī izstrādāts piedāvājums visiem parlamentā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem parakstīt saprašanās memorandu par situācijas noregulēšanu valstī. Situācija Ukrainas austrumos gan joprojām paliek ļoti saspīlēta. Pēdējo dienu laikā visaktīvāko darbību izvērsuši separātisti Slavjanskas pilsētā. Vakar vakarā Ukraiņu internetu mediji ziņoja, ka separātisti esot izsludinājuši medības pret Ukraiņu valodā runājošajiem. Par to paziņojas viņu līderis Vjačeslavs Ponomarjovs. Pilsētā arī tiek aizliegti, arī pēc viņu domām opozīcijā esošie politiskie spēki – Udar, Svoboda un Baķivšina, kā arī aģitācija par tiem. Vietējā laikraksta Slavjanskija viedamaisci galvenais redaktors Oļeg Zontovs izdevumam Novosti Donbasa paziņojas, ka Slavjanskas ielās žurnālistiem ar foto vai videokamerām atrasties ir ļoti bīstami, un kioskos vietējā prese vairs vispār nav pieejama. Pēc televīzijas torņa ieņemšanas pilsētā nedarbojoties arī digitālā televīzija un internets, un faktiski to varot nosaukt par informatīvo blokādi. Kā paziņojas nemiernieku līderis Vjačeslavs Ponomarjovs, jau otrdien notikšot pirmā tā dēvētās pilsētas padomes sēde, bet 11. Maijā tiks sarīkots referendums par federāciju un krievu valodas statusu. Bet tikmēr jaunākās sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Ukrainas dienvidu austrumos Ukrainas federalizāciju atbalsta aptuveni 25% iedzīvotāju, bet vienotu Ukrainu ar decentralizētu valsts iekārtu 45% iedzīvotāju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.